voiz uz taqdim etadi.
To'rtta xislat bor azizlar. Ana o'sha to'rtta xislat kimda topilsa, eng yaxshi inson deb e'tirof etilar ekan. Birinchisi mol ko'lchilikda zakotini berib yurgan inson. Ya'ni zakotga qodir bo'lgan paytida zakotdan ko'z yummasdan beva bechoralarning haqqi-ku, men buni ado qilishligim kerak deb zakotni berib yurgan. Zakotga qodir bo'lmagan paytda esa tangchilik paytlarida esa xayru sadaqot qilib yurgan. Mana bu birinchi sifat ekan. Yaxshi insonning ikkinchi sifati g'azabi kelgan paytida g'azabini jilovlagan. G'azabini jilovlab boshqalarga g'azabini sochmaydigan deyilgan ekan. Yaxshi insonning uchinchi sifati birovning kamchiligini ko'rsa, birovning aybi nuqsonlarini ko'rsa atrof javonibga yoymaydigan, odamlarga oshkora qilmaydigan, birovning aybini yopadigan inson bu uchinchi sifat ekan yaxshi insondan. To'rtinchisi deyilgan ekan oilasiga, qavmi qarindoshlariga, qo'ni qo'shnisiga, beva bechoralarga, faqir miskinlarga bag'ri keng, muruvvatli inson bu yaxshi insonning sifati deb bayon etilgan ekan.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.